Koinotga sayohat narxi ma'lum qilindi. Bir kishi uchun 2 milliard rubl. Koinotga turistik parvoz narxi 2 milliard rublga teng bo'lishi mumkin. Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanovning ma'lum qilishicha, bu narx raketaning tan narxi va missiya ishtirokchilari soniga bog'liq. Parvozda xavfsizlik uchun kamida 2 nafar professional mutaxassis bo'lishi shart. Koinot turizmi nafaqat orbitaga chiqishni, balki soha korxonalariga tashrif buyurishni ham o'z ichiga oladi.